Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að banka upp á hjá manni sem fyrir rúmu ári þurfti að stokka spilin sín alveg upp á nýtt. Líf hans umturnaðist þegar eiginkona hans, Halla Tómasdóttir, var kjörin forseti Íslands. Síðan hefur hann smám saman verið að læra hvað felst í hlutverki maka á Bessastöðum. Björn Skúlason hefur lagt ýmislegt fyrir sig á lífsleiðinni en uppgötvaði fyrir rúmum áratug að ástríðans lægi í raun og veru í eldhúsinu heima hjá honum. Og þó hann sé í þessu skrýtna hlutverki núna, þá heldur hann áfram að rækta þessa ástríðu í nýjum heimkinum. Í inngjæslunni á Álftanesi tekur lögreglega vingjallega mót okkur, til dyra kemur svo Helga ráðsmaður á Bessastöðum og vísar okkur á Björn. Hún fylgir okkur inn í bókastofu og færir okkur sótavatn á silfurfati. Við erum komin til að fara yfir stór og lítil mál með forsetamakanum, spyrja hann út í hlutverkið, lífið undir smásjá almennings, kóngafólk og auðvita álegg á pítsur líka. Hérna, ég sko minnist þess ekki að hafa séð mörg viðtöl við þig eftir að þú tókst við þessu hlutverki eða eftir að því hjónin fluttuð hingað inn á Bessastaði. Hefurðu verið í mörgum viðtölum eftir þá?
Ekki í mörgum viðtölum, ég hef náttúrulega komið þær af og til sem að ég fari í svona minni viðtöl og ef það er ykkur atburðir að þá hefur það komið fyrir. En ég í rauninni vildi ekki vera, hvað var að segja, að trana mig svolítið fram. Ég vildi bara frekar leifa hlutunum svona aðeins að þróast og sjá hvernig ég fyndi mig í þessu hlutverki. Áður en ég færi svo eitthvað að demba mér ykkur viðtöl.
Sittum inn í bókastofunni á Bessastöðum. Hvernig finnur þú þig á þessum stað og þitt hlutverk?
Sko, ég ætla nú ekki að ljúga því að segja að þetta hafi verið eitthvað ekki skrítið þegar ég kom fyrst. Þetta var í rauninni fyrsta skipti sem ég kom á Bessastaði sem eftir að hún var kjörin, svona almennlega. Og sagan er náttúrulega allt í kringum hann og þetta var mjög yfirþyrmandi til að byrja með. En svo venst þetta bara eins og allt annað og það er ofsalega góð randi í bara á Bessastöðum. Þetta er dásamlegu staður og mér líður bara ofsalega vel hérna.
Var einhver tímapunktur sem að hugsa að þetta er algjör della sem við erum að gera?
Nei, sko, ég er svo mikil keppnismaður. Þegar við vorum í frambúðina þá hugsaði ég ekkert lengra heldur en bara kjördag. Ég var ekkert farin að hugsa hvernig lífið yrði ef hún yrði kjörin. Og svo kjördag að það var svona einn af óraunverulegri dögum sem ég hef upplifað. Og ég fann það bara þegar við förum og sáum fyrstu tölur eða vorum að býja til fyrstu tölum upp í grænaherbygginu að þá voru allir einhvern veginn hlaupandum eins og höfuljósir kjúklingar en við vorum bara sali róleg. Við höfum gefið allt í þetta en ég hafði á tilfinninguna að þetta myndi vera gott kvöld. Þannig að allur þessi aðdragandi hafa bara til þess að vinna. En daginn eftir var svo ennþá skrýtnara af því að þá allt í henni er bara öllu rútað út úr stofunni þinni og hún er alveg fosti, farið út á svalirnar og veifað og maður hefur bara séð þetta í sjónvarpi og lesið þetta.
Leður eins og væri leikriti?
Já, og maður er ekkit undirbúin fyrir þetta. Það er engin handbók, en svo er alltaf bara komin inn í þetta og það var, já, skemmtileg en mjög skrítin upplifun. Mm.
Og þá allt í hennu var allur þinn ferill og fjölskyldulífið ykkar og allt komið undir smásjá. Hvernig hefur gengið að lifa svona fyrsta árið hérna undir smásjá?
Maður hefur þurft að venjast því og svona hugsa sér svolítið það, maður hefur komið með eitthvað komment sem maður eru kannski, maður hefur ekki átt að gera eða maður hefur klæðist brúnum skóm þegar maður átt ekki að gera það en svona yfir það heila þá hefur gengið bara gríðarlega vel og sko mitt hlutverk er náttúrulega ekki erfitt, það er bara að styðja forsetann og hún náttúrulega, ég er svo brjálæðislega stoltur af henni og mér finnst hún gera þetta svo vel. Þannig að mér finnst þetta að vera auðvelt. En auðvitað þarf maður að venjast ýmsu og venjast því að vera undir smásjáni og eigum vonandi eftir að vera bara betri og betri með hverjum deginum.
Hvernig lítur þú á þitt hlutverk? Hvað átt þú heila að gera hérna á Bessastöðum?
Já, þetta er góð spurning. Ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt hlutverk sem ég er í. Ég vissi ekki hvað hlutverki fæli í sér en svo læri maður og svona kemst inn í þetta og Ég er að taka mér mörg verkefni sem að mér er andum, heilsu, reyfingu, næringu, unga fólkið og er að tala fyrir því og mér finnst svo nauðsynlegt að séu jákvæðar fyrirmyndir sem er að tala þess háttar hluti. Þannig að þó svo þetta sé ólaunað hlutverk og stærsta sjálfboðaliðs hlutverk á landinu væntalega, að þá er ég bara ótrúlega heppin og þakklátur fyrir þau tækifæri sem ég hef út af því að ég get deilt minni þekkingu og minni visku með því að lyfta upp og hjálpa þeim verkefnum sem að þurfa á því að halda.
En svo hefur þú haldið í þitt og þá starfsemi sem þú varst í fyrir. Segðu okkur aðeins frá þessu fyrirtæki sem þú rekur í Bandaríkjunum og hvað þú ert að gera með því?
Já, ég held að það sé nauðsynlegt að hlutverkið Maki Forseta get ekki skilgreint mig. Þannig að ég sé bara Maki Forseta. Okay. Þannig að það var mjög mikilvægt held ég fyrir mig að hafa verið með starf og ég stopnaði fyrirtæki út í Bandaríkjunum 2021 sem heitir Just Björn. Og aðdragandinn því var, ég spilaði fótbolta í gamla daga, var búin að brjóta og slíta öll liðbönd og bein sem hægt var að gera. Var að verða mjög gamall maður og ung aldri og átti erfitt með að reyfa mig og langaði til þess að æfa íþróttir og alltaf að prófa eitthvað sem hétt crossfit og bara gæti ekki eins og lyft upp höndunum, ég var bara að dreipast. Þrjár axlar aðgerðir og allt í messi og svo er ég staddur í Grindavík 2016, fyrra framboði hjá henni Höllu og við hittum fyrirnefndi fótboltaspilar og Grindavík og þeir höfðu þá verið að búa til það sem myndi kollagen unni úr þorskroði sem að, já, úr íslensku þorski. Og vinur minn lét mig fá ykkur á nokkra dunga þessu og ég byrja að taka þetta og 6-8 vikur eftir ég byrja að taka þetta þá er ég bara orðin allt annað maður. Og ég var svo heillaður að þessu að mig langaði til þess að nota þetta kollagen frá þeim en svo náttúrulega bara jarðskjaldar, jarðeldar og þetta fyrirtæki það fer á hausinn þannig að ég fer að leita að kollagenu og finn það út í Nóri og stopna fyrirtæki eins og ég segi áður í Bandaríkjunum 2021 og 2022 fór þetta marka, 2023 fór þetta á Amazon og svo er þetta bara búið að ganga bara ljómandi vel síðan þá og ég næ að vinna þetta á mótnana og svo byrja móttökur og búað eftir hádegi en þetta setur svolítið jafnvægi í mitt líf.
Fá aðeins að halda í þitt og það sem þú varst að gera áður en þú komst hingað.
Og ég er náttúrulega kannski andlit og er að vinna mikið en þau sjá svona mestu leitu um markaðsmálinn hann úti.
Sko að því við vorum að tala um smásjónæðina að þá var nú eitt af því sem að hefur rataði fréttir eftir að þú tókst því þessu hlutverki hérna. Það var að það þótti skandallað á samfélagsmiðlum þíns fyrirtækis að þá hafi verið svona færsla þar sem að þjóðhetjum Bandaríkjanna var þakkað fyrir sitt framlag á þjóðatíðardag Bandaríkjanna en að færslan hafi ekki verið eins beint til Íslendinga 17. júni. Hvernig brástu við þessari gagnrýni?
Sko, ég hugsaði bara að það hefði verið fínt ef að viðkomandi Blaðamaður hefði bara haft samband um mig og spurt eitthvað út í þetta áður en að skrifa grein því að það var bara mjög einföld ástæð fyrir þessu. Fólkið sem er að vinna með mér og er að vinna í markaðsmálunum þau sjá bara þessa samfélagsmiðla fyrir mig og við erum bara að selja þess að við erum í Bandaríkjunum. Við erum ekkit að selja þess að við erum á Íslandi þannig að þetta er bara fyrir þennan markað. Þannig að í rauninni þá var þetta í rauninni engin frétt en af því að við erum undir smásjónu þá kannski var þetta orðað svona en þetta var bara óhæfilegt.
Varstu pyrraður yfir þessu?
Bara það er svo auðvelt að fá útskýringu ef þú ert bara spurður út í þetta en svona það er tilneying núna kannski að setja fram einhverja staðhæfingar sem eru ekkit endilega réttar og fá viðbrögð og það er kannski svona svolítið öfug blaðamennska finnst mér.
En sko nú eru þið hjónin líka meðal annars í konungshöllum og Já. Á stöðum þar sem eru protokollar bara fyrir hvernig þetta gangin í herbergi. Er fólk með þér sem segir hvað má og hvað má ekki þegar þið farið á svona staði?
Já, við fáum alltaf svona einhverja leiðbeiningar og kennslu í þessu en ég klúður þess alltaf. Þetta er bara og það er sko, það er ekki bara ég heldur líka sko hérna, ég man eftir ég vorum í Svíþjóð og ég er að labba með drottningunni Silvíu drottningu og hún klúrar þessu líka og svo bara hlægjum það þessu. Já. Ég held að þeir sem hafa mestar áhyggjur að þessu eru einmitt protokolliðið en ég, eins og segi, ég ger bara ég gerir fullt af mistökum og svo þar maður bara ég bara þú ert vitlaus um megin þú átt að hneigja þig en hneigir þig ekki þú hneigir þig en átt ekki að hneigja þig þú heilsar svona en ekki þetta er svo margt í þessu en svo í lokdagsins þá er þetta náttúrulega bara allt fólk
Já.
Og eins og fyrsta heimsóknin var náttúrulega mjög minnist að við fyrir til Kaupmannahafnar og þá erum við bara spán í þessu við erum bara glæn í og vissum ekki neitt Og þetta var fyrsta heimsóknin þeirra, fyrir Eriks og Mary, og þau einhvern veginn svolítið tók okkur undir sinn vendavæng og hjálpuð okkur og gerðu mistök líka og ég veit ekki hvort það var til þess að láta okkur líða vel, en svona er þetta bara. Þetta er venjulegt, fallegt, skemmtilegt fólk og unun að vera með þeim og þessar heimsóknin hafa verið bara eins og ævintýri.
Eru makar í svona hlutverkum eitthvað að bónda?
Já, sko, í Danmörku að þá þau eru náttúrulega ásvipum aldrei og við, Friðrik og Mary. Þannig að við höfum bara mjög svipuð áhugamál og börn á svipum aldrei og þannig að það var aldrei einhver pása í því sem við vorum að tala Við bara gátum talað eins og gamli góðu vinir. Og svo er ég þá mjög mikið að ferðast með Mary og við erum náttúrulega bara að spjalla heim og geima. En svo þegar við förum til Noregs og Svíþjóðar að þá eru þau náttúrulega þau eru aðeins fullorðnari sem eru þá konungur og drottning þar en sambandið aftur bara frábært. Og svolítið gaman að segja frá því að í Noregi að þá er Hákon Krónprins, hann er fættur sama dag og ár og ég. Þannig að Sonja drottning, hún var bara, þú ert bara eins og sonu minn og Mette Marit, hérna, konan hans og hún náttúrulega bara Já, við erum alveg eins, sko, þannig að getum við tvíburar, þannig að það var mjög gaman að því.
Auðvelt að ferðast um þessar hallir, kannski.
Já, og það er svo mikil svona samheldni á Norðurlöndunum og við erum með svo svipu gildi og við erum að hugsa um mjög svipa hluti, við erum að hugsa um jafnréttismál, við erum að hugsa um hvernig hlýnun jarðar er að hafa áhrif, þannig að þetta er svo svipað.
En svo er líka óróleiki í heiminum og það eru átök út allt og núna tala Evrópuleiðtogar ekki um annað en stríð og hvernig er þetta vinna að buga þeim. Hefur þurft að setja svoleiðis samræður líka?
Nei, það er, ég hef ekki verið þáttakandi í því. Það hefur þá verið kannski svona tvíhliða samræður sem að eru þá Halla er þáttakandi í eða embættið er að fara með því og þá er ég kannski á einhverjum öðrum fundi og ég held að það sem að Halla hefur verið að tala fyrir er náttúrulega bara friður og meiri umræðu um frið og en, þetta skilur maður þessa umræðu sem maður er í gangi og þetta hefur aukið soldið og spennan varðandi NATO eftir að Trump verið forseti En ég held að við ættum bara að vera með meiri áherslu á frið og þá umræðu frekar en að færa okkur alltaf í þessa vígbúnaðar átt.
Ertu pólitískur?
Já, ég er nokkuð pólitískur.
En kannski mátt ekki segja eða hvað?
Ég sko, jú, ég má alveg ræða það en
Hvað er það sem hefur svona mótað þínar pólitísku skoðanir í gegnum tíðina?
Sko, ég náttúrulega bara hef, ég ólst upp í Grindavík, náttúrulega mikið sjávarþorp og öllum umræðan sem var í gangi þar, allt sem að var rætt á heimilinu hjá okkur, öllum umræðan sem var á heimilinu okkur núna eftir ég kynntist öllu, börnin okkar taka þátt í þessar umræðu. Við tölum ekkert mikið hægri vinstri, við tölum mikið jafnrétti og jafnvægi, kynnslóða jafnrétti. Þannig að pólitíkin er náttúrulega alls staðar, það er allt pólitík. En ég kannski eftir að hún verður forseti og ég er í þessari stöðu að þá maður verður svona að vera kannski ekki ritskoða sig, heldur kannski tala ekki eins mikið um það sem að maður er að hugsa hverju sinni. Af því að það verður bara gert að frétt.
En hafa komið ykkur augnablik sem þeir hafa þótt yfirþyrmandi eða raunverulega erfið? Eftir að þú tókst við þessu?
Ég get ekki sagt að það hafi verið einhver erfið mál. Þetta er bara breyttur raunveruleiki. En aldrei fundið fyrir einhverjum virkilegum erfileikum. þeir hluti sem hafa komið upp. Mér finnst Halla hafa staðið sig mjög vel í því að glíma við þá hluti og taka forystu í mörgum málum. Þannig að miklu meira bara svona spennandi og áhugavert.
En börnin ykkar, hvernig finnst þeim að eiga foreldrar sem búa að bæsastu?
Þau eru bara að venjast þessu, þau eru náttúrulega bara nýkomin núna frá Bandaríkjunum, voru í háskólanámi í Bandaríkjunum bæði, hann í viðskiptafræði og hún í sálfræði. Þannig að þau voru svolítið vernduð fyrir þessu svona fyrstu mánuðina og voru bara að koma heim og þá eru þau svona, já, allt í einu svona svolítið komin inn í þetta. Þau eru líka mjög stolt af öllu sem að mamma þeirra er að gera.
Hvað ætlar að gera meir í dag? Þú búin að fara út að hlaupa?
Já, ég á einhverja þrjá fundi í dag. Það er ekkert tengt embættinu, en ég, svo ætla ég elda eitthvað gott fyrir fjölskylduna. Ég náttúrulega bara, það er svona mitt hugarefni, það er að elda og næra fjölskylduna.
Og hvað ætlar að vera með matinn? Getur þú til dæmis bara farið út í fjarðakaup og veslaði matinn?
Já, ég fór í fjarðakaup í gær, til dæmis.
Hvað gertur þú?
Sko, hérna, það er svolítið mikið rót á fjölskyldunum núna út af því að börnin eru, strákurinn eru í vaktavinnu, þannig að maður veit aldrei hvernig hann er að vinna og þau eru náttúrulega ofsalega félagslynd, þannig að þau eru út allt og þannig að ég sendi bara út matar dagbók fyrir vikuna og sagði bara að þetta verður þessa daga og hvernig líst ykkur á. Í kvöld þá verði með lax, terjaki lax, í gær var ég með Já, skammast mín að segja það, en hérna, uppáhald barnana er kjúklingur í raspi, já. Þannig að ég geri það í gær.
Svo svona KFC?
Nei, væp. Þetta er svona aðeins svona hollar útgáfa að því, já. En svo er alltaf að föstum þá pizza og ég hendi í botn á miðvikudögum. Og...
Björn, hvað finnst þér að setja ananas og pizza?
Já, ég bara aldrei.
Aldrei?
Nei, það bara passar ekki saman. Nei. Það er því miður.
Þannig að matar dagbók og þetta hljómar bara alltaf svakalega til fyrirmyndar.
Já, sko, ég fór í 2012, þá breytti ég svolítið til og búin að vera að vinna í bönkum á undan, en 2012 þá ákvæði ég myndi aðeins breyta til og fluttu til New York og ég lærði að vera kokkur. Og það var svona kannski ein besta ákvörðun sem ég hef tekið. Hafði lært viðskiptafræði, hafði lært stjórnunarsálfræði. En svo þegar ég fór í að læra kokkinn og fór að hugsa um heilsuna, þá það svona breytti mjög miklu og breytti miklu fyrir börnin og fjölskylduna það sem að ég reyna að elda frá grunni bara já, á hverjum degi ef að mögulegt er. Og við erum náttúrulega með besta hráefni í heimi hérna í lambin okkar og fiskurinn okkar og þetta er bara svo stórkostlegt að vinna úr þessu hráefni.
En færð þú eitthvað elda hérna fyrir þetta konungsborna fólk sem kemur?
Sko, við rættum það, það byrjaði í Danmörku og svo hélt áfram að því að þau tala svo mikið sína milli, konungs hérna fjölskyldunar, að þá höfðu þau frétt af því bæði Nóri og Svíþjóð að hérna, ég myndist á það við Friðrik og Mary, þið þurfum ekkert að koma í opbera hefsókn, en næst er þið komið, þá hérna, þá skulum við bara vera heima, bara við fjögur og ég elda bara pítsu, föstaspítsu. Og þeim fannst það alveg frábær hugmynd. Að við erum ekki með eitthvað svona, við erum með fullt af liðið með sér eitthvað protokoll og heldur bara að við getum verið að spjalla. Mm. Og svo skilaði það sér til Noregs og Svíþjóð og þá var, nú er allir fannir að panta pítsur á vestu. Þannig að það er mögulega eftir að vera.
Þannig að í komandi konús, opinberum konús heimsóknum að þá verður þú að bjóða upp á pítsu?
Já, geti alveg farið svo.
Heyrðu, Björn, þakka ekki hæðlega fyrir að taka móti mér á Bessastöð.
Takk fyrir að koma.
Og þá kveðjum við Björn Skúlason, forseta maka á Bessastöðum. Hann breiðir út faðminn og brýtur eflaust einhverjar protokollreglur í leiðinni. Svo læsir hann dyrunum við aðalinganginn því annars segir hann að túristarnir í hlaðinu verði komnir inn í stofu á einu auga bræði. En Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Verið sæl.